와바라 껍질아디어 다위 수프레바. მოგე სამობით დღესოცაშვიდი ივნისია შაბათი თბილისის დროით დილის 9:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება თავდაპირველად გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ კუშინოს 6 ივნისს მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანამ აღნიშნა წამების მსხვერპლთა თანადგომის დღე საქართველოში სახალხო დამცველს არ უჭირს მთავარი პრობლემის დასახელება
დაუშვებია წამებლები არ ისჯებიან ადამიანები რომლებიც ახორციელებენ ღირსების შემოხამოყრებას არ ისჯებიან ეს გადაიქცა პრაქტიკულად პოლიციის მუშაობის მეთოდად
შემდეგ ოკუპაციის პრობლემას დაუბრუნდებით გამოხმაურებით ვარაუდებს შეიარაღებული დაპირისპირების განახლების საფრთხეზე და ვისაუბრებთ ცხინვალის რეგიონში კულტურული ძეგლების განადგურების პროგრამაზე რომელსაც ადგილობრივი ისტორიკოსები და არქიტექტორები გამოთქვამენ
Тут целенная проблема, но это заинтересован в том, чтобы у нас никакой истории не осталось. Лично я...
Вигац мизан мимартулада, да интересебули, ром аранаири история агардапчес.
Шемдек, уцхоец мивашуропт, та висаупрепт, журналист Анна Политковская из Гахмауробул Сакмасе, масса самартфо, русечи клоуми упрундеба. Когда цемис меоре нацилики, олкуроу программа мияте студия стаэт моба, миши нарсе могуянабит. Когда цемас Мариям Чиаурели уцхоеба. კუშინოს 6 ივნისს მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანამ აღნიშნა წამების მსხვერპლთა თანადგომის დღე. 1987 წლის 26 ივნისს ზალაში შევიდა გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენცია, რომლის მიხედვით არ შეიძლება ადამიანი დაექვემდებაროს წამებას ან დამამცირებელ მოპყრობას. წამებას და ღირსების შემლახავ მოპყრობას ასევე გრძალავს საქართველოს კონსტიტუცია და სისხლის სამართლის კოდექსი. თუმცა, როგორც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ამბობენ, საქართველოში დღემდე დაუშელად აწამებენ ადამიანებს. ირკვევა, რომ ვითარება განსაკუთრებით დამძიმდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად. მოგვითხრობს ჯიმ შერეხვიაშვილი.
2003 წლის შემდეგ საქართველოს წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია. თუმცა, როგორც სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ამბობს, კვლავ დაუძლეველ პრობლემად რჩება წამებელთა დასჯა.
დღეს ეს წარმატებები პრაქტიკულად დავიდა ნულზე. რატომ? იმიტომ რომ დაუშვებია. წამებლები არ ისჯებიან. ადამიანები, რომლებიც ახორციელებენ ღირსების შემოხამოყრებას, არ ისჯებიან. ეს გადაიქცა პრაქტიკულად პოლიციის მუშაობის მეთოდად. ისევ დაბრუნდა ეს დრო. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი.
სოზარ სუბარის თქმით, შეშფოთების საფუძველს იძლევა 15 ივნის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან მომხდარი ინციდენტიც, რომლის დროსაც პოლიცია სასტიკად გაუსწორდა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 30 დღიან პატიმრობაში მყოფ ოპოზიციის აქტივისტებს დამამცირებლად და სასტიკად ეპყრობიან. ინფორმაციის შემოწმების მიზნით 15 ივნის დაპატიმრებული აქტივისტები დეპუტატებმა ჯონდი ბაღათურიამ და დიმიტრი ლორთქიფანიძემ მოინახულეს.
იქ საპატიმრო დაწესებულებაში მათ მიმართ არც ფიზიკურ არც სიტყვიერ შეურაცხყოფას ან რამე სახის უფლებების შეზღუდვას ადგილი არ აქვს გარეგნულად ყველანი კარგად არიან
ამ დაწესებულებებში ადამიანთა მოთავსება 25 დღით და 30 დღით წარმოადგენს პირდაპირ პერმანენტულ წამების ფორმას ვინაიდან ადამიანებს არ გააჩნიათ ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის საშუალებები და იმყოფებიან მუდმივი გაუსაძლისი დისკომფორტის პირობებში
განმარტების მიხედვით წამება არის გარკვეული მიზნით განხორციელებული ისეთი ქმედება რომელიც ადამიანს აყენებს ძიმე ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ტკივილს წამება მიზნად ისახავს არა მსხვერპლის მოკვლას არამედ მის მორალურ განადგურებას წამების შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებზე ზრუნვა კი იმიტომაა საშური რომ როგორც წესი ისინი ვერ ბედავენ ხმის ამოღებას ლელა ცისკარიშვილი წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი ამბობს რომ საშუალო სტატისტიკური მსხვერპლი გრძნობს დანაშაულსა და სირცხვილს რაც მის მიერ გადატანილი დამცირებითაა გამოწვეული
ისეთი ზემოქმედება აქვს წამებას ადამიანის ფსიქიკაზე სხეულზე რომ იგი ბოლომდე თავის თავში კეტება და ცდილობს რომ საერთოდ თავი აარიდოს გარესამყაროს და ზედმეტ კონტაქტებს. ყავს ყოფილი პატიმრები რომ ფსიქო გამოსულები არიან ციხე მეტი წელი საშელასულების დაწესებულებებში. და ეს ტენდენცია შეიცვალა ადრე მეტი იყო წინასწარ დაკავებაში პოლიციაში ნაწამები.
ამგვარი ტენდენციის არსებობას ადასტურებს ლევან ლაბაური, სახალხო დამცველის სამედიცინო ექსპერტიც.
დაკავების იზოლატორში მინდა ვთქვა, რომ თითქმის აღარ არის და ამ მხრივ არის რადიკალურად შეცვლილი. ეხლა ერთეული ფაქტები გვაქვს პენტენციურ სისტემაში, კლასიკურ მეთოდებს, რასაც ეძახიან წამების, მაგრამ ჩვენ წამებასთან ერთად განვიხილავთ ასევე სასტიკ არაადამიანურ მოპყრობას და დასჯასაც, ხო? თუნდაც არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურება, როდესაც ჭირდება გადაუდებლად არეძლევა ან ძალიან დაბალი ხარისხით ან დაგვიანებით, ესაც ამასაც განვიხილავთ. აი ესეთ ფაქტები არის საკმაოდ ბევრი.
ლევან ლაბაურის თქმით, პენიტენციურ სისტემაში სამედიცინო მომსახურების დაბალი დონის გამო დღემდე იღუპებიან პატიმრები, რომელთა შორის 20-დან 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების ჭარბობენ. ოფიციალური მონაცემებით, წამებისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ფაქტებმა ერთი ორად იმატა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის ემპათიის პრეზიდენტი მარიამ ჯიშკარიანი ამბობს, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დღემდე გრძელდება ადამიანთა დევნაშევი წროება.
ჩვენ 34-მა ადამიანმა მოღმართა ამ წელს, 2009 წელს ამ რეგიონიდან უმძიმესი წამების ფაქტებით. Ну, არაჰუმანურ მოპყრობაზე მე აღარ ვსაუბრობ, სახში შევარდნებზე და ასე შემდეგ, მონურ მდგომარეობაში ყოფნაზე და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვაყენებთ საკითხს ასე, რომ ეს მოსახლეობა შეიძლება განეხილოთ როგორც ხოლოდ დევნილი, ალბათ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ზომები პარლამენტმა და ასე შემდეგ, რომ აღიარებული იყოს ეს მოსახლეობა როგორც ეთნიკური წმენდის და როგორც მინიმუმ სასტიკი მოპყრობის სხვერპლი, როგორც სხვერპლის სამხედრო დროის დანაშაულებებისა.
თუმცა ვიდრე სახელმწიფო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილ ადამიანებს ახალ სტატუს მიანიჭებს, საჭიროა მათ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა. საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ირაკლი გიორგობიანი განმარტავს.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1.700.000 ლარამდე გახარჯული იქნა დევნილების მედიკამენტოზური უზრუნველყოფაზე და ამასთანავე ერთად მათ, ვისაც ესაჭიროება უფრო მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურება, მათ უტარდებათ ოპერაციები და კვლევები სამინისტროს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი რეფერალური პროგრამის ფარგლებში.
სულ სპეციალისტების თქმით, წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლთა რეაბილიტაცია 4 მიმართულებით უნდა ხორციელდებოდეს. ლაპარაკია სამედიცინო, ფსიქოლოგიურ, სოციალურ და იურიდიულ რეაბილიტაციაზე. თუმცა სხვერპლთა დიდი ნაწილი მთელი რიგი მიზეზების გამო ჩრდილში დარჩენას ამჯობინებს და უარს ამბობს იურიდიულ რეაბილიტაციაზე, ანუ წამებლების მხილებასა და საკუთარი უფლებების დაცვაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის განუხრელის დისა და ჩრდილოეთ კავკასიაში მორიგი მასშტაბური წვრთნების დაწყების ფონზე საქართველოში სიტუაციის ხელახალი აფეთქების რისკი მატულობს, რის გამოც დასავლეთში შეშფოთებას გამოთქვამენ. კონფლიქტის განახლების საფრთხის გამო მხარეების მიმართ რეკომენდაციები ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ბელგიაში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფმა. საგულისხმოა, რომ საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის საქართველოსთან დაკავშირებულ მოხსენებაში გამოთქმული შეშფოთება გაიზიარა სააგენტო როიტერთან ინტერვიუში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ტერი ჰაგალამ. ეკა წამალაშვილს მოუსმინოთ.
ეუთოს მისია საქართველოს ტოვებს და საქართველოდან გასულის წინ მისიის ხელმძღვანელი ტერი ჰაკალა კონფლიქტის განახლების საშიშროებას ეწუხს. სამწუხაროდ ეს შესაძლებელია. მე ვიზიარებ საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის დასკვნაში გამოთქმულ შეხედულებებს, მოყავს სააგენტო რეიტერს მისი სიტყვები. საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის დასკვნაში კი წერია: დღეს რუსეთსა და საქართველოს შორის საომარი მოქმედებების შეწყვეტიდან 10 თვის თავზე გრძელდება ინციდენტები სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის კონფლიქტების ზონებში. ძალადობრივი ინციდენტები უსაფრთხოების ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობის პირობებში ხდება და ქმნის საშის ატმოსფეროს მორიგი მასშტაბური სამხედრო მოქმედების აფეთქებისთვის. ომის თავიდან აცილებისთვის საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის რეკომენდაციებს შორის უმთავრესია რუსეთმა შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომლის თანახმად საქართველოში საკუთარი არმია მას 7 აგვისტომდე არსებულ პოზიციებზე უნდა დაეხია და ევროკავშირის მონიტორები დაშვებულ მისდან უშუალოდ კონფლიქტების ზონებში. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ჯარის ყოფნას უადგილო უწოდა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რობერტ სიმონსმა ასტანაში მიმდინარე ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. რუსეთი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისვალდებულებს არ ასრულებს. მისი ჯარები ომამდე არსებულ პოზიციებზე ჯერაც არ დაბრუნებულან. აფხაზეთში კონფლიქტი არ ყოფილა, მაგრამ რუსეთის ჯარი იქ მაინც შევიდა და სეპარატისტული რეგიონის კონტროლი დაიწყო. განაცხადა რობერტ სიმონსმა და იქვე ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთთან დიალოგის განახლების მიუხედავად საქართველოს საკითხში ნატოს თავისი პოზიცია არ შეუცვლია. ასეთი შინაარსის მოწოდებები რუსეთის პოლიტიკასა და ქმედებებზე გავლენას ვერ ახდენს. მან დაიწყო აფხაზეთში სამუშაოები ოჩამშირში საკუთარი საზღვაო სამხედრო ფლოტის გასათავსებლად. სამუშაოები 2-3 წელიწადს გაგრძელდებაო, განაცხადა რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ადმირალმა ვლადიმირ ვისოცკიმ. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მთავარ შტაბში აღნიშნავენ, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ ოჩამშირის პორტში შესაძლებელი იქნება დიდი და მცირე სადესანტო გემების შეყვანა. ეს არის რუსეთთან სეპარატისტული რეჟიმის მიერ გაფორმებული შეთანხმების შედეგი, მეგობრობის და ურთიერთდახმარების შეთანხმების. თუმცა ის როგორც ხდება ამ შეთანხმების რეალიზაცია აფხაზების ღია შეშფოთებას იწვევს. სერგეი ბაღაბს ოპოზიცია აკრიტიკებდა და აკრიტიკებს საზღვრის ერთობლივად გაკონტროლებასთან დაკავშირებით რუსეთთან დადებული შეთანხმების პირობების გამო. აი როგორ გამოხატა აფხაზეთის ტელევიზიის აბაზა TV-ს ეთერში ამასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ლეილა დანია.
Все дискуссии вокруг соглашения, они обозначены как политические.
შეთანხმებზე დაკავშირებით მთელს დისკუსიას პოლიტიკური სპეკულაცია უწოდეს. ეს არასწორია. შეთანხმების ტექსტი აწუხებს არამარტო ოპოზიციას, არამედ პოლიტიკისგან შორსყოფ ადამიანებს და დარწმუნებული ვარ, აწუხებთ პარტია ერთიანი აფხაზეთის წევრებსაც. განსაკუთრებით შეთანხმების მესამე პუნქტი, სადაც ნათქვა მე, რომ საკონტროლო გამშვები პუნქტებზე საზღვრები გაკონტროლდება ერთობლივად და დანარჩენ პერიმეტრზე კი მხოლოდ რუსი მესაზღვრეების მიერ. ამასთან დაკავშირებით დისკუსიისთვის სპეკულაცია არ უნდა ეწოდებინათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. პროვოკაციების ან ღმერთთან უკნა საომარი მოქმედებების დაწყების შემთხვევაში. ვიზე იქნება გადაწყვეტილების მიღების პრიორიტეტი აფხაზეთის ხელისუფლებაზე თუ რუსეთის ხელისუფლებაზე? ამ შესახებ შეთანხმების ტექსტში არაფერი წერია.
Сохомидан
გავრცელებული და უდასტურებული ინფორმაციით ამ ცოტახნის წინ სერიოზულ ინციდენტს ჰქონდა ადგილი დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრსა და ერთ-ერთ რუს გენერალს შორის. წყარო, რომელზე დაყნობითაც ინფორმაცია გავრცელდა, ამბობს, რომ ერთ-ერთ ადგილზე შამბამ ღია უკმაყოფილება გამოხატა რუსი გენერალის გამარტებასთან დაკავშირებით, რომ აფხაზეთის ხელისუფლება და მისი შეარაღებული ძალები მთლიანად რუსეთის გენერალიტეტს უნდა ემორჩილებოდნენ. ინფორმაციის თანახმად, რუსმა გენერალმა სერგეი შამბას პროტესტის გამოხატვის გამო სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და საპასუხოდ შამბამ გენერალს დაარტყა. ამავე ცნობით მომხდარის მისა ჩუმოთებლად შამბას ასტრაფოთ მოსკოვში დაიბარეს. ასე თუ ისე მოსკოვში მართლაც ჩადგა სეპარატისტული რეგიონების წარმომადგენლების, მათ შორის სერგეი შამბას შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან და რუსეთის საგარეო უწყებამ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში ჩაწერა. მხარეებმა იმედ გაცრუება გამოთქვეს იმის გამო, რომ აფხაზეთში ვერ მოხერხდა გაეროს მისიის შენარჩუნება. ამგვარ ვითარებაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტები, რომლებიც რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე განთავსდნენ, წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს სტაბილურობის და უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ ოკუპაციის პრობლემაზე საუბარს. რუსულ სამშენებლო კომპანიებს, რომლებმაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში განსაკუთრებულად აქტიური საქმიანობა აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყეს, ადგილობრივი მეცნიერები დაუპირისპირდნენ. ცხინვალელი ისტორიკოსები და არქიტექტორები რუს მშენებლებს კულტურული ძეგლების განადგურებაში ადანაშაულებენ და საზოგადოებას პროტესტის გამოხატვისგან მოუწოდებენ. თემას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური განაგცობს.
ცხინვალელი ისტორიკოსები, არქეოლოგები და არქიტექტორები რუსული სამშენებლო კომპანიების მიმართ პროტესტს გამოთქვამენ. ოსი მეცნიერების აღფოთება დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში დაწყებულმა გამწმენდმა და სამშენებლო სამუშაოებმა გამოიწვია. აგვისტოს ომის შედეგად დაზიანებულ სახლებს რუსული კომპანიები ტრაქტორებით მიადგნენ და დანგრევა დაიწყეს. კოკვიტის ხელისუფლებას რუსების დახმარებით ახალი ცხინვალის მშენებლობა აქვს დაგეგმილი, მაგრამ სამშენებლო სამუშაოების დროს ისტორიულ არქეოლოგიური ძეგლები ნადგურდება. ოსი მეცნიერები ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას ცდილობენ და კოკოეთის ხელისუფლებას ზოგიერთი ძეგლის კონსერვაციისკენ მოუწოდებენ, მაგრამ მათ არავინ უსმენს. ამჟამად ცხინვალში უკვე განადგურებულია ისტორიული ებრაელების უბანი, დანგრეულია წითელი მონასტერი. ოსი არქეოლოგი რობერტ გაგლოევი დე-ფაქტო ხელისუფლებისა და რუსული სამშენებლო კომპანიების საქმიანობას ვანდალიზმს უწოდებს და ცხინვალის ისტორიის გადასარჩენად საზოგადოებას სთხოვს დახმარებას. რობერტ გაგლოევმა საჯარო პროტესტი ადგილობრივი ტელევიზიით დააფიქსირა.
Кто-то целенаправленно на это заинтересован в том, чтобы у нас никакой истории не осталось. Лично я как архив.
ვიღაც მიზან მიმართულადა დაინტერესებული, რომ არანაირი ისტორია აღარ დაგვჭეს. პირადად მე როგორც არქიტექტორი ალბათ იქ უნდა მიუსულიყავი. ტრაქტორებს წინ უნდა გადავდგომოდი და მუშაობის საშუალება არ მიმეცა. ჩვენ ხომ არ ვიცით რა გააქვთ ქალაქიდან ამ თვითმცლელებს. ებრაულ უბნად წოდებული ზონა ხომ ისტორიულია და ეს დასახლება თუ მესამე არა, მეოთხე მეხუთე საუკუნეებში გაჩნდა. ჩვენ კი ტრაქტორები მიყვავს და ეს ყველაფერი დაუფიქრებლად სადღაც იყრება და გააქვთ.
Не приводим трактора и бездумно всё это куда-то выбрасывается, вывозится.
ისტორიული ძეგლები არა მარტო ცხინვალში, არამედ მის მიმდებარე ტერიტორიაზეც ნადგურდება. ზაურიყაო ცხინვალის გასადენის მშენებლობის დროს გაზპრომმა ოსი მეცნიერების თხოვნა ისტორიული ძეგლების შენარჩუნების თაობაზე არაფრად ჩააგდო. ოსი ისტორიკოსის ნელი თაბოევას ინფორმაციით, გასადენის მაგისტრალის მშენებლობისას შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე და სხვა ისტორიული ძეგლები დაზიანდა.
ჩვენ სპეციალურად წავედით კვაისის მხარეს, სადაც საფორტიფიკაციო კომპლექსი გასადენმა პირდაპირ გადაკვეთა. არადა მხოლოდ 50 მეტრით უნდა გადაეციათ, მაგრამ პირდაპირ გაიყვანეს.
ქართველი ძეგლთა დამცველები აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვეღარ შედიან. ამიტომ მათთვის უცნობია როგორც ცხინვალის, ასევე ლიახვის ხეობის ისტორიული მემკვიდრეობის დღევანდელი მდგომარეობა. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკა ვაჩეიშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალში ამჟამად საქართველოს ისტორიის ნაწილი იშლება. იგი ოსი მეცნიერების აზრს იზიარებს და რუსული სამშენებლო კომპანიების საქმიანობას ვანდალიზმს უწოდებს. ვაჩეიშვილი გულისტკივილით აღნიშნავს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქართულ მხარეს მიმდინარე პროცესებზე რეაგირების მოხდენა არ შეუძლია.
ეს არის ერთიანი სივრცე საქართველოდან ასაზრდოები, ერთიანი კულტურული გარემო, რომელსაც თავისი წვლილი შეიტანეს ოსმა დანაშრევმა, თუ შეიძლება ეს ასე ითქვას, ანუ ეს არის რაღაც საინტერესო ერთობა კულტურული დიალოგისა და ამ ყველაფერზე უარის თქმა გადაშლა და დანგრევა, ისე რომ არც მუხში შემთხვევაში დოკუმენტი არსებობდეს, ფოტო არ არსებობდეს, ფიქსაციური ქმედებები არ იყოს, არის მართლა ვანდალიზმი. ცუდია რომ ინგრევა, მაგრამ კარგია რომ პროტესტს გამოთქვამენ ოსი მეცნიერები.
ქართველი ძეგლთა დამცველების საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად მხოლოდ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ძეგლთა რესტავრაციაზე მუშაობენ. სპეციალისტებს ოდნავი დამშვიდების საფუძველს მხოლოდ ის აძლევს, რომ 2004 წლიდან 2006 წლამდე ლიახვის ხეობის ნაკრძალის ისტორიულ-კულტურული ძეგლების ინვენტარიზაცია ჩატარდა და ეს მასალა მომავალში მნიშვნელოვანი და ფასდაუდებელი იქნება.
ცხინვალის რეგიონში ისტორიულ-კულტურული ძეგლების განადგურების პრობლემაზე ეს რეპორტაჟი გოგა აფციაურმა გურში ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი ძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
დილის 8 საათზე ჩემი პარკმახერი ერიკა მოდის, მკრიჭავდა თან დისკუსია რა გვეშველება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მარინა უჯმაჯურიძე. განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვთა სკოლა-ინტერნატის დირექტორი, მისი სათხიურო ჩანაწერები შეგიძლიათ მოისმინოთ კვირას 28 ივნის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაქცევთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. წელს რუსეთის ხელისუფლების სათავეში ვლადიმირ პუტინის ჩადგომის შემდეგ რუსეთში სულ ცოტა 16 ჟურნალისტი მოკლეს. ამ მკვლელობებისა და დამნაშავეების დაუსჯელობის გამო მედიის თავისუფლების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები ხშირად გამოთქვამენ უკმაყოფილებას. თუმცა არცერთ შემთხვევას არ მოყოლია ისეთი ფართო რეზონანსი, როგორც ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობას 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოსკოვში. მას შემდეგ, აგერ 2 წელიწად ნახევარზე მეტია გასული და მუჩულოდ გაბედული ჟურნალისტის მკვლელების ვინაობა ჯერ კიდევ არ დაუდგენიათ. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ 25 ივნის რუსეთის უმაღლესმა სასამართლომ გაუქმა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის საქმეზე გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი. საქმე ხელახლა განხილვისთვის გაექცევნა მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოს. მანამდე თებერვალში მკვლელობის ბრალდებით ეჭვმიტანილი სამი პირი ნაფიცმა მსაჯულებმა გაამართლეს მას მერე, რაც მათი ბრალი დაუსაბუთებლად მიიჩნიეს. ახლა საქმის განმეორებით განხილვას მხარი დაუჭირა პროკურატურამაც. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
ხუთშაბათს რუსეთის უმაღლესი სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის საქმის განხილვა სამხედრო სასამართლოში დარღვევებით წარიმართა, რის გამოც საქმე კვლავ საოლქო სასამართლოში დაბრუნდა. გადაწყვეტილებას მხარის სახელმწიფო ბრალმდებელმა ვერა პაშკოვსკაიამაც დაუჭირა.
სასამართლომ ამ შემთხვევაში სამართლიანი გადაწყვეტილება გამოიტანა. ჩვენ მოსაზრებებმა ასახვა ხბოვა სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებაში.
თებერვალში მკვლობის ბრალდებით ეჭვმიტანილი სამი პირი, ძმები იბრაგიმ და ჯაბრაელ მაჰმუდოვი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი სერგეი ყაჯიყურბანოვი ნაფიცმამ საჯულებმა გაამართლეს მას შემდეგ, რაც მათი ბრალი დაუსაბუთებლად მიიჩნიეს. თუმცა 25 ივნისის გადაწყვეტილება საქმის გამოძიებაში ხელახლა დაბრუნების თაობაზე მოულოდნელი არ აღმოჩნდა ძმებ მაჰმუდოვების ადვოკატის მურად მუსეევისათვის, რომელიც მათ გამართლებას სასიცოცხლოდ აუცილებლად მიიჩნევდა.
Რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდით ამას ჯერ კიდევ თებერვალში, როცა განაჩენი გამოიტანეს. ვარაუდობდით და ვამბობდით, რომ ზუსტად ასე იქნებოდა. ჩვენ ცხოვრობთ რუსულ სასამართლო სისტემაში, განვიხილავთ პოლიტიკურ საქმეს, რომელშიც სახელმწიფო საინტერესებს თავი გამოიჩინოს. დაინტერესებულია საქმე გახსნილად გამოაცხადოს. სხვანაირად ვერც იქნებოდა.
ოპოზიციური ნოვაია გაზეტა ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია კრემლის მკაცრი კრიტიკოსი იყო და ხშირად აქვეყნებდა სტატიებს ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებათა შელახვის შესახებ. 2006 წლის ოქტომბერში იგი საკუთარი საცხოვრებელი სახლის კიბეებზე მოკლული იპოვეს. ანა პოლიტკოვსკაიას სიკვდილის საქმე ერთ-ერთია იმ გამოუძიებელ მკვლობათა შორის, რომლის დროსაც კრემლის კრიტიკოსი ჟურნალისტები დაიღუპნენ. ანა პოლიტკოვსკაიას შვილი 25 ივნისის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. იგი ამბობს, რომ საქმე სჭირდება მეტი გამოძიება და არა კიდევ ერთი სასამართლო. ილია პოლიტკოვსკაიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამა განსასჯელმა მისი დედის მკვლობაზე რაღაც ნამდვილად იციან.
დღემდე დარწმუნებული ვართ, რომ ის პირები, რომლებიც საბრალდებო სკამზე იმყოფებიან, თანამონაწილეები არიან. მე ვამბობ, არა დამნაშავეები, არამედ თანამონაწილეები არიან დანაშაულში და ეს საქმე გამოძიებას უნდა დაუბრუნდეს. მაგრამ დღევანდელი უმაღლესი სასამართლოს განხილვისთვის ამას არავითარი მნიშვნელობა არ
აქვს.
ჟურნალისტები, რომლებიც საქმის თავდაპირველ განხილვას ესწრებოდნენ, ბრალდების ვერსიას ახასიათებენ, როგორც ძალიან არადამაჯერებელს. ამ განწყობას იზიარებენ ნაფიცი მსაჯულები, რომლებაც ერთხმად დაუჭირეს მხარი სამი განსასჯელის გათავისუფლებას. ყოველ დღე უფრო და უფრო ვწმუნდები, რომ რაღაც შოუს თანამონაწილე ვარო, უთხრა ერთ-ერთმა ნაფიცმა მსაჯულმა სასამართლოს შემდეგ ნოვაია გაზეტას. რუსეთის სამართალწარმოებაში გამმართლებელი განაჩენი ძალიან იშვიათია, მაშინ როცა გამომტყუნებელი განაჩენის რაოდენობა 90%-ს აღწევს. ნაფიცსაჯულთა სისტემის ამოქმედებამ რუსეთში კი დრამატულად გაზარდა გამამართლებელი ვერდიქტების რაოდენობა. ადვოკატი მუსევი ამბობს, რომ ეს ტენდენცია ძალიან აშფოთებს სასამართლო ხელისუფლებას.
ჩვენთან სისტემაა ასეთი. ეს არის მანქანა, რომელიც მწყობრიდან არ გამოდის. და როცა გამამართლებელი განაჩენი დგება, ჩვენი სასამართლო სისტემა თვლის, რომ ეს არის აბსოლუტური ბოროტება. და საჭიროა უმალვე გამოსწორდეს ნაფიც მსაჯულთა ეს დასანანი შეცდომა.
რუსეთის უმაღლესი სასამართლო აცხადებს, რომ პოლიტკოვსკაიას მკვლობის საქმეს ახალი ნაფიცი მსაჯულები შეისწავლიან. რუსეთის სასამართლო ხშირად ახდენს გამმართლებელი ვერდიქტების ანულირებას, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსი იცავს ეჭმიტანის განმეორებით მიეცეს პასუხისგებაში ისეთი სისხლის სამართლის საქმეზე, რაზეც მას ადრე გამმართლებელი განაჩენი გამოუტანეს.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას საქმეზე, რომელსაც რუსეთის სასამართლო კვლავ დაუბრუნდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ენერგეტიკის თემით. ენერგეტიკის სფეროში შეერთებული შტატებისა და თურქმენეთის თანამშრომლობის გააქტიურებას უნდა ნიშნავდეს თურქმენეთის აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელის რაშიდ მერედოვის 4-დღიანი სტუმრობა ვაშინგტონში. ვიზიტის გეგმა მოიცავს ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან ნავთობის და გაზის კომპანიების Exxon Mobil-ის და Chevron-ის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს. თურქმენეთის შეერთებული შტატებიდან ინვესტიციების მისითვას ცდილობს ოქროპირ უხაძე ვაშინგტონისა და აშხაბადის ურთიერთობების განვითარების შესაძლებლობებზე ელაპარაკებს.
საგარეო საქმეთა მინისტრ მერედოვის ვიზიტი შეერთებული შტატების მედიას თითქმის არ გაუშუქებია. რადიო თავისუფლების მცდელობაზე კომენტარი მიიღო შეერთებულ შტატებში თურქმენეთის საელჩოსგან შედეგი არ მოყოლია. მაგრამ ამერიკელმა მაღალი რანგის დიპლომატმა, რომელიც ახლახან დაბრუნდა აშხაბადიდან, განგვიმარტა, რომ ვაშინგტონისთვის ენერგეტიკის განვითარება პრიორიტეტია. ევრაზიაში ენერგეტიკის სფეროში საგანგებო წარმომადგენელია ეს ელჩი რიჩარდ მორნინგსტარი, რომელმაც ვაშინგტონში ბრიფინგზე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თურქმენეთთან თანამშრომლობა მთავრობის ყურადღების ცენტრშია.
Turkmenistan is an interesting country.
Turkmeneti საინტერესო ქვეყანაა და საინტერესო შესაძლებლობებს ქვეყნის. ახლა როცა ჩვენ საუბრობთ ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვაშინგტონშია. ჩემი აზრით თურქმენეთი ამ ხრივ მოქნილობას ავლენს და სურს გააკეთოს მეტი. დასავლეთის ფირმებთან ერთად ხმელეთზე მდებარე წიაღისეულის მოპოვების საქმეში, რაც ორივეს დააკმაყოფილებდა თურქმენეთის მთავრობას და ამ კომპანიებს.
მოსკოვთან გაუარესებული ურთიერთობის გამო თურქმენეთის პრეზიდენტმა კურბანგული ბერდიმუხამედოვმა გამოავლინა მზარდი სურვილი დააინტერესოს დასავლეთის შეერთებული შტატების ფირმები თურქმენეთის გაზის საბადოების განვითარებაში ჩართვით. იმასაც იუწყებოდნენ, რომ პრეზიდენტმა ვაშინგტონში გამგზავრებამდე საგარეო საქმეთა მინისტრს პირადად მისცა მითითებები. ამთვის დასაწყისში მერედოვი ბრიუსელში იყო ენერგეტიკის სფეროში თავისი ქვეყნის ევროპის კავშირთან თანამშრომლობის გარშემო მოსალაპარაკებლად. თურქმენეთსა და შეერთებულ შტატებს არ აქვთ ინვესტირების შესახებ ხელშეკრულება. მიმოხილველები ფიქრობენ, რომ ახლანდელი ვიზიტი მერედოვისა ამას უნდა ემსახურებოდეს. თურქმენეთი ენერგოპოლიტიკაში რუსეთს ჩამოშორდა და პირი ევროკავშირისკენ გნა. ახლა შეერთებული შტატების ჩართვის მიმართ ინტერესიც ლოგიკურად მიაჩნიათ, მით უმეტეს რომ აშხაბადი ყოველთვის ცდილობდა თავი აერიდებინა თავისი წიაღისეულის ერთი ინვესტორის ხელში ჩაგდებით. ნაბუქოს სახელით ცნობილი მილსადენის პროექტი, რომელიც 2013 წლისთვის უნდა დასრულდეს, თურქმენეთისთვის საკვანძოა მიაწოდოს გაზი დასავლეთ ევროპას და თურქეთს რუსეთის მილსადენებისგან დამოუკიდებლად. გარკვეული უთანხმოება თურქეთსა და აზერბაიჯანს მეორე ენერგიით მდიდარ და ნაბუკოში მონაწილეობის სურვილის მქონე ქვეყანას შორის გაზის რაოდენობაზე. საქმე ისაა, რომ თურქეთი ეჭვობს, რომ საკმარისი იქნება გაზის რაოდენობა შიდა მოხმარების და ევროპაში ტრანსპორტირებისთვის. აზერბაიჯანი 8 მილიარდი კუბური მეტრის მოწოდების პირობას დებს. ელჩმა Morning Star-მა განაცხადა, რომ 8 მილიარდი საწყისი რაოდენობა უნდა იყოს, რადგან სხვა შემთხვევაში თურქეთსა და სხვა მონაწილეებს შორის უთანხმოება დარჩება. უთანხმოება თურქმენეთსა და აზერბაიჯანს შორის კასპიის ზღვის კეფეზის საბადოს გარშემო. მაგრამ Morning Star-ი თვლის, რომ ორ ქვეყანას შორის მისაღები იქნებოდა პოლიტიკურ საქმიანი გარიგება სასაზღვრო პრობლემაზე კამათის გარეშე.
There are possibilities that have been proposed with respect to getting
არის შემოთავაზებული შესაძლებლობები კასპიის ზღვის გაზის მოწოდების შესახებ და ურთიერთობა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ალიევსა და თურქმენეთის პრეზიდენტ ბერდიმუხამედოვ შორის უმჯობესდება და დადებითია.
Has been growing and it's positive.
ელჩმა Morning Star-მა ვაშინგტონში ამ ბრიფინგზე არის ურვა რაიმე ეთქვა იმის თაობაზე, შეეხნენ თუ არა თურქმენეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრებისას ვაშინგტონში ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების თემას.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა ენერგეტიკის სფეროში შეერთებული შტატებისა და თურქმენეთის თანამშრომლობის საკითხებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
გადაცემას გავაგზავნებთ ირანში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიებში დაიწყეს იმ ადამიანების გამოყვანა, რომლებიც ბოლო დღეების საპროტესტო აქციების დროს დააპატიმრეს. ტელეკამერების წინ ისინი აღიარებენ დანაშაულს. ასაფეთქებელი ნივთიერებების სტარება იქნება ეს თუ უწესრი გობების მოწყობა. აღიარებების შინაარსი კი ზუსტად ერთნაირია საპროტესტო აქციებში მონაწილეები. რადიო სადგურ ამერიკის ხმისა და BBC-ის პროვოკაციებს აღვნენ. კობალი კლიკაძე უფრო დაწვრილებით ილაპარაკებს იმაზე, თუ როგორ ცდილობს ირანის მართველი რეჟიმი ოპოზიციის დისკრედიტაციას დემონსტრანტების ტელეაღიარებებით.
23 ივნისს ირანის სახელმწიფო ტელევიზია მაჩვენა ერთ-ერთი დაკავებული, რომელიც ირანის წინააღმდეგ უცხოეთის სახელმწიფოებთან თანამშრომლობას აღიარებდა. კადრში ჩანდა ახალგაზრდა კაცის სახე, რომელიც საკუთარ ვინაობას არ ამხელდა.
მე არაფრის მიმდევარი არავარ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ასე ამორალურ ქმედებაზე წაგვაქეზეს ისეთმა საინფორმაციო არხებმა, როგორიცაა BBC და ამერიკის ხმა.
ამასვე მოხვა სახედაბურული და ანონიმი ქალიც, რომელიც ამბობს, რომ უცხოურმა მედია საშუალებებმა იგი წააქეზეს.
ჩემზე ზეგავლენა მოახდინა ამერიკის ხმის პარსულმა სამსახურმა და BBC-მ, რადგან ისინი ამბობდნენ, რომ მსგავსი შეტაკებების უკან უშიშროების ძალები იდგნენ. მე ცნობის მოყვარეობა მძლია, მინდოდა წავსულიყავი და მენახარა ხდებოდა. მე დავინახე, რომ ეს თავად ჩვენ დემონსტრანტები ვიწვევდით არეულობას. ჩვენ წავუკიდეთ ცეცხლი საზოგადოებრივ საკუთრებას, ჩვენ ვისროდით ქვებს, ვესხმოდით თავს მოსახლეობის მანქანებს და ვამსხვრევდით საცხოვრებელი სახლების ფანჯრებს.
یعنی واقعا خود کسایی که تظاهرات میکردن یه جوری خودشون اصلا شورش میکردن.
ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სადეხ მახსული მოთხრობაც განაცხადა, რომ არჩევნების შემდგომ დაწყებული ძალადობა შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოსა და დევნილობაში მოქმედი ოპოზიციური ორგანიზაციის მოჯაჰედინ ხალხის პარტიის მიერ იყო დაფინანსებული. ირანის ხელისუფლების ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ საპროტესტო აქცია სრულად მიაჩუმათოს და გააძლიეროს ზეწოლა ოპოზიციის ლიდერ მირ ჰოსეინ მუსავიზე. მუსავის მომხრე გაზეთის კალემე საბზის ინფორმაციით 23 ნოემბერს პოლიციამ 25 ჟურნალისტი და რამდენიმე თანამშრომელი დააპატიმრა. თავად გაზეთი კი 10 დღის წინ დახურეს. ირანის უსაფრთხოების ძალებმა გამაფრთხილებელი ცეცხლი გაუხსნეს ასევე მუსავის მთავარ მხარდამჭერს, ირანის ყოფილ პრეზიდენტს აკბარ ჰაშემი რაფსანჯარის. კვირის განმავლობაში დააპატიმრეს რაფსანჯარის 4 ნათესავი ქალი, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის ქალიშვილი, რომელიც მუსავის მხარდამჭერ მცველობაში მონაწილეობდა. ოთხშაბათს ირანის პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ ალი შაჰროკიმ დანაშაულებრივი ქმედება უწოდა მუსავის მოწოდებას არასანქცირებული საპროტესტო აქციების გამართვისაკენ. მუსავის ცოლმა ზაჰრა რაჰნავარდმა პასუხად განაცხადა, რომ გააგრძელებს პროტესტს ირანელთა უფლებების დასაცავად და მოუწოდა ირანის უსაფრთხოების ძალებს გაათავისუფლონ დაპატიმრებულები. ირანის იუსტიციის უწყების მაღალი რანგის თანამშრომელმა იბრაჰიმ რაისმა კითხა, რომ დაპატიმრებულებს მოეპყრობიან ისე, რომ ეს მათთვის ჭკუის სასწავლებელი იყოსო. ირანის რევოლუციური სასამართლო დახურული უწყებაა. მას ხელმძღვანელობს სასულიერო მოსამართლე, რომელიც პროკურორის თვითონ არის დამცველიც და ნაფიცი მსაჯულიც. ისეთ კონსერვატიულ ბასტიონში, როგორიც ირანის მართლმსაჯულება, რეგულარულად აგზავნიდნენ ირანელ აქტივისტებს იმ დღიდან მოყოლებული, როცა უკიდურესად კონსერვატიულმა ძალებმა რეფორმისტი პრეზიდენტი მოჰამად ხათამი დაამარცხეს. სადამშელო მანქანა ირანში მთელი ძალითაა ამოქმედებული. ირანის კარგად აღჭურვილი და გაწვრთნილი რევოლუციური გვარდია 23 ივნისს დაიმუქრა, რომ პირდაპირ ჩაერევა ირანში ვითარების მოწესრიგებაში, რაც აქამდე ქვეყნის პოლიციას და გვარდიის შვილობილ სამხედრო ძალას ბასიჯებს ეკისრებათ. მიუხედავად ასეთი ზეწოლისა, თეირანის ქუჩებში მცირერიცხოვანი საპროტესტო აქციები კვლავაც იმართება. დემონსტრანტებს ცემსადენი გაზით და ჰაერში სროლით უმალვეშლიან პოლიციელები და ბასიჯები. ბევრ მათგანს დაპატიმრება ან სულაც სიკვდილი ემუქრება. ოფიციალური ინფორმაციით, ირანში 17 ადამიანი დაიღუპა 12 ივნისის შემდგომ გამართული საპროტესტო აქციების დაშლის დროს. ირანის რადიოს ცნობით, საპყრობილეებში 457 ადამიანი იმყოფება.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო, როგორ ცდილობს ირანის ხელისუფლება ოპოზიციის დისკრედიტაციას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ფასამს მენელებო ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ და ჯერ დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც უკვე შევეხეთ ამ გადაცემაში, წამების პრობლემას. მოისმენთ, რა სხვებია შარშანდელი აგვისტოს ომზე.
ტანკები, ტექნიკა შევიდა, აი ამ სოფლებში შევიდა ტექნიკა, იმდენი და
მე
რუსეთის მოქალაქე ვარ. მაგრამ რაც აქ ხდება, არ ვიცი. სიტყვებს ვერ ვპოულობ, გოგოება.
სასაკლაოზე მიყანა ბავშვის.
ეს მონათხრობი არანაკლებ დამთრგუნულ კადრებთან ერთად მოგროვილია დოკუმენტურ ფილმში, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ. შემდეგ თბილისის წიგნის ფესტივალზე მიგიწევთ.
70 გამოსამობამდე მაღაზიამდე არის წარმოდგენილი წელს. ფესტივალი გაზრდილია შედარებით შაშანდელთან.
გიამბობთ კიდევ ერთ ფესტივალზე სახელწოდებით ოქროს საწმისის ძიებაში.
მართალი გითხრათ, გაუგებარია, რატომ ქვია ქართველი და რუსი პოეტების, აი უკვე მესამე ფესტივალს, ოქროს საწმისის ძიებაში. თუმცა არც ესაა მთავარი კითხვა, რომელსაც ეს ფესტივალი ბადებს.
სხვა შეკითხვებზე მოგვიანებით, რის შემდეგაც გამოეხმაურებით პოპ მუსიკის მეფეთ აღიარებული მაიკლ ჯექსონის გარდაცვალებას.
In the sky, you'll get by if you smile with your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow
26 ივნისი წამების მსხვერპლთან მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეა. ერთი წლის წინ, როცა ამ თარიღს აღნიშნავდნენ, საქართველოში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ რაღაც ერთი თვის შემდეგ წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას ათასობით ადამიანი განიცდიდა. ერთი თვის შემდეგ იყო აგვისტო ომი. რა ვიცით ამ ადამიანების შესახებ, იმის შესახებ, თუ რა გადახდათ, როგორ ცხოვრობენ ახლა, რას გვიამბობენ ისინი და ვინ უნდა დაეცვას მათი უფლებები. მარინა ვაშაყმაძეს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ თითქმის ერთი წელი გავიდა. ვიღაცისთვის უსაშველოდ გრძელი, ვიღაცისთვის როგორც ერთი დღე. რა შეიცვალა ამ ხნის მანძილზე საქართველოში? როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, ვინც საკუთარ თავზე გადაიტანა ომის საშინელება და ვინც დღესაც ყოველდღე ისმენს ახალი ომის საშიშროების შესახებ ამბებს?
ბაღში მუშაობდი, კარტოფილს ვიღებდი და ჩემი ბიჭი მოვიდა და ჩქარაო და ეგრევე როგორც ვიყავი წამომიყვანა. ამოდელა ხალხი ჩაიხოსა, ამოდელაი.
აგანკალებული მოხუცი ობიექტივს უყურებს და საშინელ ამბებს ყვება. ეს საირაყა ულაშვილია. მეორე მოხუცი ზამირა ისმაილოვა აღელვებისგან საუბარში რუსულ ქართულს ერთმანეთში ურევს.
Это дом начал гореть. Амис пламя перешёл ам сахсе, эс дайча цецхли кидка да 4 сахли ту 5 сахли зебизе дачма. Врекавдит саханджроши. Аравин ар мушаобс. Врекавт састрофоши. Аравин ар мушаобс. Ай вичекит да вайме. Сад даврекот. Вайме садавар. Вайме ჩვენი патрони винари. Деда расакетებნენ რუსულ солдатები. Вайме. ტანკები. ტექნიკა შევიდა აი ამ სოფლებში, შევიდა ტექნიკა. იმდენი და ისვრიან და შედიან. Ну, 7 დღე დაღამე ბესპერელი.
ეკრანზე ნაცნობი და უცნობი კადრები ჩნდება. აგვისტო, ომი და მერე სექტემბერი, ოქტომბერი. ნინო ცეცხაძის მოგონებები.
ჩემი მაზლის ბინა იწოდა და თითქოს დავიმშვიდე გული, რომ გაყვანილიყავს თავისო შვილი მეთქი და ჯანდაბა სახკარი მეთქი, მაგრამ რა ვიცოდი თუ დახოცილები ეყარნე. წამოვიდა გამოქანდა ჩემი ქმარი ეძებს თავის ძმასა და რა ვიცი, სადეგდო. საერთოდ აღიგავა მანქანა, ორი გარაჟი, თავის შეშიან, თავის სანოვაგიანად საერთოდ აღიგავა. ჩემი ქმარი ხო საერთოდ როგორც დაჭრელი და თუ ისე ბღაოდა.
ხალხი დაჭრილები, სახეშეშლილი ადამიანები, ქალი ტირილით კედლებს ეხეთქება. მე რუსეთის მოქალაქე ვარ, მაგრამ რაც აქ ხდება, არ ვიცი, სიტყვებს ვერ ვპოულობ გოგოებო. მე ბიჭები მყავს, დაიროცა უდანაშაულო ქალები იღუპებიან, კაცები, ბავშვები, ლაპარაკიც არ შემიძლია გესმით. ერთ-ერთი, ვისაც ეს მტირალი ქალი მიმართავს, ნინო ღვედაშვილია. ამ დოკუმენტური კადრების ავტორი და რეჟისორი.
ძალიან სპონტანურად მოხდა ამ ყველაფრის გადაღება, ისევე როგორც ომი დაიწყო ჩვენთვის ყოველად მოულოდნელად. აგვისტოში, როგორც კი გადაადგილების საშუალება მოგვეცა, მაშინვე ავიღეთ ხელში კამერა.
ნინო ადამიანის უფლებათა ცენტრის გადამღებ ჯგუფთან ერთად დადიოდა კონფლიქტურ რეგიონში. არც სიუჟეტები დაუგეგმავს და არც მარშრუტები. ამ სიუჟეტებს ცხოვრება წერდა და გადასაღებ მოედნებსაც ცხოვრებას თავაზობდა. ეს მერე გაჩნდა იდეა ყველაფერი ფილმად ქცეულიყო.
ფილმს ლაიტმოტივად გასდევს ის, რომ ომი არის საშინელება და ეს ომი არ უნდა მომხდარიყო, ერთი და მეორე სხრების გაუსაძლის პირობები, რომელშიც დევნილები კვლავ იმყოფებიან.
ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩენ ანუაშვილი. ძალიან ბევრი გადაიღეს, მათ შორის ბევრი ისეთი ეპიზოდი მოხდა ფილმში, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არისო, ამბობს ნინო ღვედაშვილი. მერე იხსენებს, როგორ მივიდნენ ისინი გორში კარვების ქალაქში და როგორ წააწყდნენ კამათს ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და დევნილებს შორის. ჯგუფის წევრებმა კამერა ჩართეს და გადაღება დაიწყეს.
სოცმუშაკებმა აღწევეს რაღაცა ფულები, რომელიც ასე თქვა, ითვალისწინებს 80 ლარს თუ 70.
და 80 ლარს შეამდე ხაშიჭან, 80 ლარს.
არა, მე რას?
რამდენ ხაშიჭან 80 ლარს მითხარ?
შენ და მე ეხლა ვერ გავიგე.
და სხვადასხვა არ ადამიანებს ყოველს გიაჭამა.
ადამიანები ვართ, მაგრამ ის არის.
და არ გიდა ჭამა.
ის არის მაქსიმუმი, რასაც.
მაქსიმუმი შენ 80 ლარს რამდენ წუთში ყოფნის? გუშინ ჩემ დამ ჩამომიტანა ერთი საბლეიბი და იმაზე მიწა ეს ორი პატარა.
ამ კადრების გადაღებას პატარა გაუგებრობაც მოყვაო, ამბობს ნინო ღვედაშვილი.
მოვიდა ბატონი კოლბასუბელიანი და მეუბნება, რომ რატო იღებ. ანუ ამას წინააღმდეგობა მოყვა, რომ ეს არის პროვოკაცია, რომ ეს ქალბატონი ახლა სპეციალურად, როგორც კი დაინახა ვიდეო, მაშინვე დაიწყო ეს პროვოცირება ამ ყველაფრის და სინამდვილეში ეს ასე არ ხდება.
რა ხდებოდა სინამდვილეში? კადრში ჩანს ნანგრევები, ნაგვის გროვებად ქცეული სახლები და ხალხი ამ თავიანთი სახლების ნანგრევებზე ჩამომსხდარი, გამწარებული, გაღიზიანებული. ვიღაცის თვალში ალბათ დაუნახავი და უმადური, მაგრამ მოუსმინეთ, მათ არ უნდოდათ ლეიბებზე ლაპარაკი და საჭმელზე წუწუნი, მათ თავიანთ ეზოებში და ბინებში უნდა დათყოფნა იმ გაძარცულ და ცეცხლ წაკიდებულ სახლებში.
სახლები ცარცავდნენ და ესე ქალები სადადიოდნენ ქალები. ჯერ გამოზიდავდნენ. მერე ცეცხლ აიკეთებ.
იგონებს ასმად ბალიაშვილი. ნაირა კი პატარალი ახვის ამბებს ყვება.
არც ერთი სახლი აღარ არსებობს. ყველა არის დამწვარი და განადგურებული.
ომი და ადამიანები. ძალიან ძიმე და დამთრგუნველი კინო გამოვიდა. ეთერსუხიტაშვილი გვიყვება რა ხდებოდა გურში ხუთდღიანი ომის მეხუთე დღეს.
თორმეტში უკვე როცა ჩვენი ჯარი გამოვიდა და დატოვეს პოზიციები. შემოვიდა რუსის ტანკები და გორი დაიკავეს. მე რუსი ჯარმა რო გაამაგრა აქეთ პოზიციები, შემოყვა ოსები და ჩეჩნები, მარადიორები. ქუჩაში ახლა ხალხი გაგებაში არ იყო, რა ხდებოდა, არავინ არაფერი არ ვიცოდით. მანქანით მოსიარულებს ეგრევე ქუჩაში მანქანებს ართმევდნენ. ოსებმა რო ჩაიარეს მეზობლის კაცი, ბიბილაშვილი, ალიკა, იჯდა გარეთ და რო ამოიარეს ეს როლეს ეგრევე და მოკლეს.
ნინო ყვედაშვილი ამბობს, რომ
მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ჩემთვის, რაც მომხდა გულზე, რომ ქართული ჯარი გამოვიდა კონფლიქტის ზონიდან ისე, რომ ხალხი არ გააფრთხილა, რომ ისინი საფრთხის ქვეშ რჩებოდნენ იქ. და სახელმწიფოს ჰქონდა ვალდებულება, პირდაპირ აღებული ამისი პასუხისგებლობა, რომ გააფრთხილო მოსახლეობა მოსალოდნელ საფრთხეზე. ბევრი დაიხოცა სწორედ ამის გამო.
ფილმი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კოალიციის წარმომადგენელმა ლუისა მაშამაც ნახა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღია მითხრამან შემდეგ, როცა მისი ჩამოსვლის მიზნებზე საუბრობდით. ერთია, როცა მაგიდასთან ზიხარდა ანგარიშს კითხულობ რა ხდებოდა ომის დროს, და მეორეა, როცა ამ სახეებს უყურებ და მათგან იგებ რა გადაიტანა ამ ხალხმა. მაგრამ არც ეს არის საკმარისი. ვისაც რა დოკუმენტი აქვს, ვისაც რა ჩაუწერია, ან იცის, უნდა წარუდგინოს საზოგადოებას, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ჩათვლითო. თქვა მან.
The first responsibility to investigate and prosecute.
უპირველესი პასუხისმგებლობა, რომ გამოიძიოს და სასამართლოს გადასცეს ნებისმიერი დანაშაული, რომელიც გასულ ზაფხულს ომის დროს მოხდა, საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება. მაგრამ თუ მას არ შეუძლია ან არ უნდა, რომ ეს გამოძიება აწარმოოს, მაშინ არსებობს შესაძლებლობა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო თავად ჩაერთოს. ახლა ადამიანის უფლებათა ცენტრი ცდილობს როგორმე დაარწმუნოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი, რომ გამოიყენოს პროპრიო მუტო, ანუ უფლება გამოძიების დაწყების ინიციატორად გამოვიდეს.
და ერთი მომენტი ძალიან გაუგებარია ჩემთვის, რატომ არ მიმართავს ქართული სახელმწიფო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომ აღძრას საქმე და დაიწყოს გამოძიება.
ლუიზა მაშა ამბობს, რომ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც აშკარად მიუთითებს იმ დანაშაულებზე, რომლებიც შედის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციაში. და კიდევ ერთი, როცა დევნილების დახმარებაზე საუბრობს, ლუიზა მაშა საგანგებოდ აღნიშნავს.
Of course, humanitarian assistant, first aid assistant to victims.
რა თქმა უნდა, ჰუმანიტარული დახმარება დაზარალებულთა პირველადი დახმარება უმნიშვნელოვანესი ამბავია, მაგრამ ასევე არის მეორე მომენტი, რაც აუცილებლად უნდა იყოს მხედველობაში მიღებული. მათ დაკარგეს თავიანთი სახლები, დაკარგეს ოჯახის წევრები და მათ რა თქმა უნდა უპირველესად სამართალი უნდა იპოვონ. მათი უფლებები აღდგენილი უნდა იყოს და მათ უნდა მიიღონ კომპენსაცია იმისათვის, რაც დაკარგეს.
And get compensated for what they lost.
ლუისა მაშა ღირსების აღდგენაზე ლაპარაკობს. და კიდევ ერთი კადრი ფილმიდან. ნახევრად ჩაბნელებულ ოთახში ჭარმაგი კაციზის. ხანგრძლივი პაუზა. და მე ამბობს.
სხვა სასაკლაოზე მიყვანა ბავშვის. დავკარგეთ ცხინვალის მაგერად თელი გორდოგორის რაიონი.
რას ყვებიან, რას ფიქრობენ შაშანდელი აგვისტოს ომზე ისინი, ვინც ომის საკუთარი თვალით იხილა. ამის შესახებ მარინა ვაშაყმაძის სიუჟეტში მოისმინეთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისში საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია 25-დან 28 ივნისამდე წიგნის მე-11 ფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალზე საკუთარი პროდუქცია გამოტანილი აქვს 65 გამომცემლობას და გამავრცელებელ ორგანიზაციას. იმართება გამოფენა გაყიდვები, ახალი გამოცემების პრეზენტაციები და საქველმოქმედო ღონისძიებები. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ხდება თბილისის წიგნის ფესტივალზე, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
თბილისის წიგნის ფესტივალს ტრადიციულად საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მე-11 პავილიონი მასპინძლობს. წიგნებით გადავსებულ სახელდახელოდ გამართულ დახლებსა და თარუებს შორის უამრავი ადამიანი ირევა, ვინ თვალსახარებს, ვინ მრავალფეროვანი პროდუქციის გასაღებას ცდილობს, ვინ კი შენაძენით იწონებს თავს. ხათუნა არაბულმა ჯამში 150 ლარი დახარჯა.
ბავშვებისთვის შევიძინე, ზღაპრების შემომავალი პატარასთვის შევიძინე კიდევ ზღაპრების წიგნები. ინანიშვილის მოთხრობები ვიყიდე სამი ტომი. ვან გოგის წერილები შევიძინე. ვაგროვებ მთელი წელი ნელ-ნელა თანხას და მოგებულები ვჩებით. მე ფასდაკლებებია კარგი ძალიან და იმ ფასდაკლებებში ერთ წიგნი მეორე საჩუქრად მოგდი. ზოგი საჩუქრად ავიღე ხა.
ხათუნა არაბულსა და წიგნის სხვა მოყვარულებს საჩუქრებითა და ფასდაკლებებით ძირითადად გამომცემლობები ანებიურებენ. ანი ხატიაშვილი, გამომცემლობა დიოგენეს კონსულტანტი, ამბობს, რომ მკითხველს როგორც წესი ორი რამ: პროდუქციის ხარისხი და ხელმისაწვდომი ფასი იზიდავს. შესაბამისად, დიოგენემაც უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში რამდენიმე ახალი წიგნი გამოსცა, მათ შორისაა საყმაწვილო ენციკლოპედიის მორიგი ტომი, რომელიც მთლიანად სპორტს ეთმობა. რაც შეეხება ფას, ამასთან დაკავშირებით ანი ხატიაშვილი ამბობს:
ყოველი კენტის საათის ბოლო 10 წუთში არის 20% და 70%-მდე ფასდაკლება და გამოდის ზუგზე 20 ლარიც არის დაკლებული, 30 ლარიც. ყველაზე მთავარი 2009 წლის კალენდარია, ძალიან კარგი გამჯოზული ფასდაკლებით, გერმანელი ილუსტრატორის ელბრუხის ილუსტრაციებით არის გაფორმებული, კოცნის თემაზეა და ბავშვებს ძალიან მოსწონთ. 15 ლარი ღირდა და ეხლა არის 10 ლარი.
ასევე ფასდაკლებითა და მრავალფეროვნებით ცდილობს მკითხველის მიზიდვას ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაც, რომელსაც წელს დაარსებიდან 10 წელი შეუსრულდა.
აქ წარმოვადგენთ 50 წიგნი, რომელიც შეიქმნა წინა ფესტივალის შემდეგ. ეს არ არის ჩვენი სრული ჩამონათვალი, მაგრამ ეს 50 მნიშვნელოვანი გამოცემაა, თორემ ჩვენ წელიწადში 100-ზე მეტ წიგს უშვებ. ზოგადად, ბუნებრივი ეკონომიკური კრიზისი ახდენს გავლენას საგანმანათლებლო საქმეზეც. აქამდე, აი ბოლო თვეებამდე ეს არ იგრძნობოდა, მაგრამ აი ბოლო ერთი თვეა თვენახევარი რაც შეემჩნა საგანმანათლებლო საქმეზეც, განსაკუთრებით იმოქმედა უფრო მეტად წიგნის მაღაზიებს.
ბაკურ სულაკაურის თქმით, ეკონომიკური კრიზისისა და მკითხველთა მსყიდველობით უნარიანობის შემცირების მიუხედავად, მთლიანობაში საგამომცემლო ბიზნესის განვითარება არ შეფერხებულა, რასაც ნაწილობრივ საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ქეთი კიღურაძეც ადასტურებს.
70 გამოცემლობამდე მაღაზიამდე არის წარმოდგენილი წელს. ფესტივალი გაზრდილია შედარებით შაშანდელთან. წელს დაგუმატა პერსონალური სტენდები, არის განსხვავებული სტენდები.
ყველა ამბობს ამ ფინანსურ კრიზისზე, თუ აისახა ეს წიგნის გამომცემლებზე, გამავრცელებლებზე.
ხო, რამოდენიმე თვე გაყიდვებზე იმოქმედა ნამდვილად. შემცირდა, კი, საგზნოს შემცირდა. ეხლა ზაფხულისთვის ალბათ ბავშვებს უყიდიან, თავისთვის იყიდიან, რომ ზაფხულში წიგნთან ერთად გაატარონ და მე ნახოთ სექტემბრისთვის უკვე მოდის სასკოლო წიგნები და გადავიწყოთ კრიზისს.
უნდა ითქვას, რომ კრიზისის გადატანაში გამომცემლობებს მკითხველებთან ერთად მწერლებიც ეხმარებიან. ბესო ხვედელიძე წიგნის ფესტივალს ორმაგი სტატუსით, როგორც მწერალი და როგორც მკითხველი სტუმრობს.
მაგრამ ჩემი მეათე წიგნი შეიძლება ახლა წარდგინება ხვალდა. ეს არის მოთხრობების კრებული სახელწოდებით თაგვის გემო, შევიდა შეგნით 17 მოთხრობა და გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. თუმცა არც მკითხველობაში მოვიკოცლებ რაღაც რაღაცებს წიგნებს პირველ ფონდზე და საკმაოდ ისე კილოგრამობით დატვირთული გავდივარ ხოლმე აქედან როგორც წესი.
ცხადია, წიგნის ფესტივალს განსხვავებული ასაკის, გემონებისა და ინტერესების მქონე მკითხველები სტუმრობენ, თუმცა ფესტივალზე წარმოდგენილი გამომცემლობებისა და წიგნის მაღაზიების სიმრავლე გვაფიქრებინებს, რომ მკითხველთა უმეტესობა, რომელიც 28 ივნისამდე ექსპო ჯორჯიის მე-11 პავილიონს ეწვევა, გაწმილებული არ დარჩება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, როგორც მისი უფროსი რედაქტორი ქეთევან ქურდოვანიძე ამბობს, მკითხველს სახელმძღვანელოებს, ორიგინალურ და თარგმნილ სამეცნიერო და ხატრულ ლიტერატურას თავაზობს.
აქ არის თეორიული ენათმეცნიერება, ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი არის. არის შედარებითი ლექსიკონი ქართული ჩქერიული, ბატონ მერაბჩუხუას მიერ გაკეთებული უდიდესი საქმე, ბატონის ურავ კიკნაძის არაჩეულებლივე ქართული ფოლკლორის საკითხები. და აგრეთვე მინდა რაც ყველაზე მთავარია წარგიდგინოთ ხატრული ლიტერატურის ესე იგი სერია, რომელიც სერიული გამოცემა, ბატონი ბაჩანაბრეგვაძის მიერ ქართალული დონ კიხოტე, შემდეგ ქვეყნისწყალოს ნიცანი, სელინი და ამას მოყვება მთელი რიგი სერი, ახლა იმას სულ უახლოს ხანებში გამო შექსპირი. აი ამ სერიით.
ტრადიციულად საქართველოში წიგნის ფესტივალი 3 დღე გრძელდება. მწერალი ბესო ხვედელიძე მიიჩნევს, რომ ურთიერთობისათვის 3 დღე ძალიან ცოტაა. მისი აზრით მსგავსი ღონისძიება წელიწადში რამდენჯერმე უნდა იმართებოდეს. თუმცა მწერლებიც, გამომცემლებიც და მკითხველებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ ფესტივალის დასრულებით წიგთან ურთიერთობა არ მთავრდება. წიგნები იყიდება მაღაზიებში, ქუჩებში, იყიდება კლასიკური და თანამედროვე ლიტერატურა, იყიდება ძვირადღირებული გამოცემები და შედარებით იაფი საოჯახო ბიბლიოთეკებიდან გამოტანილი წიგნები. ფესტივალი კი, როგორც დეკანოზი მირიან სამხარაძე ამბობს, წიგნით ვაჭრობაზე მეტია. მისი თქმით, წიგნის ამდენი მოყვარულის ერთად ხილვა ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა.
საინტერესოა, არა იმ ხრივ რომ რამე წიგნი შევიძინო და უშოთ, კი წიგსაც კი შევიძენთ, მაგრამ ერს კიდევ ახსოვს წიგნი და წიგნის მოყვარული ხალხი კიდევ არის საქართველოში. ეს მისასალმებელია, ძალიან კარგია. ჩვენ ისეთ ყოფაში ვცხოვრობ დღეს, რომ ადამიანის გონება მაინც გადართულია უკვე სულ სხვა კუთხით და როდესაც წიგნის სიყვარული კიდევ არის შენარჩუნებული ერში, მე მწამს რომ წიგნის სიყვარული გადაარჩენს ჩვენს ერს.
თბილისის წიგნის ფესტივალზე მისი მონაწილეების გეგმებზე და სტუმრების შთაბეჭდილებებზე მასალა ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ივნის რუსეთში, ბელორუსიასა და უკრაინაში სლავი ხალხის მეგობრობის და ერთობის დღე აღინიშნა. ასეთი დღესასწაულების მოწყობის იდეა მოსკოვიდან მოდის, თუმცა სლავი ხალხის ერთიანობის იდეას მინსკშიც და კიევშიც უამრავი მხარდამჭერი ყავს. უამრავი არა, მაგრამ მხარდამჭერები გამოუჩნდა ქართულ რუსულ ლიტერატურულ ფესტივალს ოქროს საწმისის ძიებაში, რომელიც ამ დღეებში მიმდინარეობს საქართველოში. გიორგი ქვახარიას მოუსმინოთ.
გასული წლის მიწურულს მოსკოვში, კიევსა და მინსკში მოეწყო აქცია. ერთი ეკლესიის მშენებლობა ერთ დღეში ერთდროულად. სამქალაქში ერთდროულად ჩაუყარეს საძირკველი მართლმადიდებელ ტაძარს. ხალხმრავალი იყო რუსეთის დუმის დელეგაცია კიევში, სადაც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები სლავი ხალხისა და რუსეთის ერთიანობაზე საუბრობდნენ. Депутатма Бабуринма პირდაპირ თქვა, კიევში რუსული სახელმწიფოს ძირები მეგულებაო.
Это, конечно, демонстрация духовного
ესაა ჩვენი ერთიანობის შენარჩუნების სულიერი მოთხოვნილების დემონსტრაცია. რუსული მართლმადიდებელი ტაძარი აქ, დნეპრის სანაპიროზე. ეს ჩვენი სამშობლოს საფუძველია. ნებისმიერი რუსი მოქალაქის გულია. ის ძირია, რომლითაც ჩვენი ხალხი სულიერ ტრადიციებს ინარჩუნებს.
И сохраняет свою национальную духовную традицию.
Славы ხალხის მეგობრობისა და ერთიანობის დღეს ამ სამი ქვეყნის ეკლესია უჭერს მხარს. მიუხედავად იმისა, რომ დაიძაბა რუსეთ-ბელორუსიის ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანობის ფესტივალს არაერთი მოწინააღმდეგე ჰყავს უკრაინაში, ფესტივალი წელსაც ჩატარდა და პრესაშიც კარგად გაშუქდა. საპატრიარქოებმა მხარი დაუჭირეს. მაგრამ პრესაში თითქმის არ გაშუქდა ქართულ-რუსული კულტურული ფესტივალი, უბრალოდ ლიტერატურული ფესტივალი ოქროს საწმისის ძიებაში, რომელიც 20 ივნისს გაიხსნა გრიგოლეთში. მართალი გითხრათ, გაუგებარია, რატომ ქვია ქართველი და რუსი პოეტების, აი უკვე მესამე ფესტივალს, ოქროს საწმისის ძიებაში. რატომ ეძებენ ოქროს საწმის ქართველი და რუსი პოეტები ერთად? თუმცა არც ესაა მთავარი კითხვა, რომელსაც ეს ფესტივალი ბადებს. ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილი, თუნდაც ინტერნეტ საიტ ფორუმ ჯის მომხმარებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა, მკვეთრად უარყოფითად, უფრო მეტიც აგრესიულად შეხვდა ამ ფესტივალის ჩატარებას. მითუმეტეს, რომ ფესტივალის პროგრამაში ჩართულია მაგალითად მრგვალი მაგიდა რუსულ ენაზე, როგორც ხალხთა გამაერთიანებელზე. თუმცა ომი საერთოდ არაა ნახსენები. არადა ფესტივალის მონაწილეებს მისასალმებელი წერილები გაუგზავნეს საქართველოსა და რუსეთის პატრიარქებმა. შესაძლოა საქართველოსა და რუსეთ შორის დაძაბულ ურთიერთობას არც ამ წერილების ავტორები ეხებიან. უფრო ქართველი და რუსი ხალხის დაახლოებასა და სულიერ ერთობაზე აკეთებენ აქცენტს. საქართველოდან ფესტივალში მონაწილეობენ სხვადასხვა თაობის პოეტები, რეჟისორები, მუსიკოსები: ჯანსუღ ჩარკვიანი, ნიკო გომელაური, ირმა სოხაძე, ლია სტურუა, რეზო ჩხეიძე, შოთა იათაშვილი, კოტე ყუბანეიშვილი. არ არის გამორიცხული ფესტივალი აი ასეთი ინტონაციით ჩატარდეს.
მინდა თქვენთვის შევასრულო სიმღერა იმ დიდებულ ქვეყანაზე, რომელსაც უზომოდ მადლიერი ვარ. იმ დიდებულ ქვეყანაზე, სადაც ჩემს სახელს მივაგენი, ჩემს ნაწილს ამ სამყაროში და ამ ქვეყნის დახმარებით შემიძლია ცოტათი მაინც გავახარო ჩვენი საქართველო. ამ სიმღერის შესრულებაში დიდი მომღერალი, რუსეთისა და საქართველოს სახალხო არტისტი თამარ გვერდწითელი დამეხმარება.
Тамара Гоцители.
Первый локоть кровь, первая любовь, в шепоте садов первое забудь.
Здесь мои друзья, здесь моя земля, робкая заря и осенний дым. Здесь лаская ночь.
Ეს სოსო პავლიაშვილია თამარ გვერდითელთან ერთად. სიმღერა მაიარასია მათ 2005 წელს რუსული მილიციის დღისადმი მიძღვნილ კონცერტზე შეასრულეს. მას შემდეგ საქართველოში ბევრი რამ მოხდა. იყო 2008 წლის აგვისტო, რომელსაც რუსეთის ტელევიზია ახალ ფილმს უძღვნის. კვირის დასაწყისში რია ნოვოსტის ინფორმაციით დაიწყო მუშაობა დოკუმენტურ ფილმზე პრინუჟენია კ მირუ, რომლის პრემიერა 8 აგვისტოს შედგება ტელეარხ რასიას ეთერში.
გიორგი გვახარია იყო მიკროფონთან, განაგცობთ გადაცემას მსოფლიოს ელვისის სწრაფით მოედო ცნობა. ლოს-ანჯელესში 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა მაიკლ ჯექსონი, პოპის მეფე აღიარებული ამერიკელი მომხერალი. ჯექსონი შოუ-ბიზნესის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ შემსრულებლად ითვლება. მოისმინეთ მუსიკალური კოლაჟი, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა.
იულიცის შუა რიცხვებში მაიკლ ჯექსონი ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ პირველი საკონცერტო ტურნეს ჩატარებას აპირებდა, რომლის პირველი კონცერტი ლონდონში უნდა გამართულიყო.
შევასრულებ სიმღერებს, რომელთა მოსმენაც ჩემს დაყვანის მიცემებს სურთ და ამით მორჩება ყველაფერი, მართლა მორჩება. ეს იქნება ბოლო, ეს იქნება ფარდის ბოლო დაშვება.
ეს სიტყვები პოპის მეფემ მარტში წარმოთქვა. სამი თვის შემდეგ კი 26 ივნის ჟურნალისტთა წინაშე უკვე მისი უფროსი ძმა, ჯერმენ ჯექსონი წარდგა ამ განცხადებით.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday.
ჯემი ძმა, ლეგენდარული პოპის მეფე მაიკლ ჯექსონი გარდაიცვალა ხუთშაბათს, 2009 წლის 25 ივნის, ნაშუა დღევის 2:26 წუთზე. ვარაუდობენ, რომ მას გული გაუჭერდა საკუთარ სახლში. მაგრამ მისი სიკვდილის მიზეზი დადგენილად ვერ ჩაითვლება, ვიდრე არ მივიღებთ აუტოპსიის
შედეგებს.
სოფლიოს მუსიკალურ სამყაროში ეს ცნობა მეხის გავარდნას გავდა. ჰარლემში, ნიუ-იორკის შავკანიანთა უბანში, მთავარი სალაპარაკო თემა სწორედ მაიკლ ჯექსონის გარდაცვალება იყო.
როცა ეს ამბავი მეგობარმა მითხრა, თავზარი დამეცა, მატყუებ მეთქი, უთხარი, შეუძლებელია მეთქი, ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ, თითქოს ახლობელი დამეკარგოს.
Very big fans since I was little.
მისი დიდი ფანი ვარ ბავშვობიდან, ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როცა Jackson 5-ში მღეროდა. ძალიან მიყვარდა მთელი მისი მუსიკა და დღემდე ძალიან მიყვარს. რა შემიძლია ვთქვა, ღმერთმა აცხონოს. ამასე მეტი რა უნდა უსვი.
მაგრამ ჯექსონის სიკვდილმა მხოლოდ ნიუ-იორკელებს როდი დაწყვიტა გული. აი რა უთხრა რეიტერის კორესპონდენტს ამერიკელი მუსიკოსის ჩინელმა თაყვანისმცემელმა.
ეს უზარმაზარი დანაკლისია, არა მარტო მისი ამერიკელი თაყვანისმცემლებისათვის, არამედ მთელი მსოფლიოსათვის. მართალია, მასზე ბევრი უარყოფითი ამბავი ვრცელდებოდა, მაგრამ თუ ამ კაცს მისი მუსიკითა და ცეკვით შევაფასებ, ეს ძალიან დიდი დანაკლისია.
Is best you lend her heart, the girl is mine, the doggone girl is mine, I know she's mine, because the doggone girl is mine.
Და ბოლოს რამდენიმე ახალგაზრდა თბილისელის რეაქცია.
ძალიან მეწყინა. როგორც გავიგე, აი მართლა ძალიან დამწყდა გული, იმიტომ რომ სულ უსმენდი მის სიმღერებს.
It's supposed to midnight.
მოქმედი და ბალეშუკობდი, აი რაც დაიწყო სიმღერა იქიდან დაწყებული და ალბათ მეწოდება იმიტომ რომ ბოლომდე ალბათ ყველაფერი თქვა, მაგრამ შეიძლება ალბათ უფრო მეტი იყოს.
სოფლიო მაიკლ ჯექსონს ეთხოვება. მუსიკალური კოლაჟი დავით კაკაბაძე მოამზადა. ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული მეათე სტუდია, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დილის გადაცემას. მას დღეს მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერში, თბილისში FM 7.4, რეგიონებში ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ეთერში. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.